Va bien, va bien. Cienījamie deputāti, klātsošie, šodien ārkārtas domas 8. jūnijas, jūlijas, 2015. ārkārtas domas sēde. Darba kārtībā mums ir izskatām 10 jautājumi. Sēde mums notiek streamo, mēs viņu arī laižam tiešraidē, tā kā notiek, ka mums arī var sekot līdz. Sēdēt aizīsim ik pa laikam pārtraukums. Man plāns ir ik pa divām stundām. Ja jums šķiet, kad ir nepieciešama pārtraukuma biežāk, tad jūs man dodat signalizēt un attiecīgi tad arī tad aizīsim biežāk šos pārtraukumus. Jā, tad aicināšu arī tad sākt ārkārtas domas sēdi un izskatīt pirmo darba kārtības. Tā, mirklīti. Jā, aicinu kolēģi reģistrēties sanāks, ne? Tas palaic reģistrāciju. Un kamēr jūs reģistrēties, tad pirmais ārkārtas domas sēdes darba kārtības jautājums par Smiltenes notu pašvaldības aizstošo noteikumu numuru 1, Smiltenes notu pašvaldības nolikumu projekta apstiprināšana. Nolikumu mēs esam tārskatījuši iepriekšējā sanāksmē, kad mums bija otrdien, kur mēs arī dalījāmies saviem priekšlikumiem, diskutējām, papildinājām šo dokumentu. Dokuments ir svarīgākais dokuments, teiksim tā, mūsu darbā, kas reglamentē, kā mēs strādāsim. Palika jautājums par izpildu direktoru, lūdzām izpildu direktoram, tad arī sagatavot tādu savu redzējumu nolikuma daļā. Es varbūt ar to arī sākšu, un tad, ja būs savukārt precizējuma jautājumu, tad arī lūkšu izteikties. Tajā daļā, kur mēs paredzam Smiltenes nodu domē, izpildu direktoru palika atklāts jautājums, viens izpildu direktoru vietnieks vai divi izpildu direktoru vietnieki. Un Andris tad arī ir sagatavojis to savu redzējumu, kā pašvaldība varētu strādāt ar izpildu direktoru un vienu izpildu direktoru vietnieku, tādā veidā stiprinot jaunizveidotās nodaļas, kas savā veidā arī paņems lielu daļu slogu no ikdienas, no izpildu direktora. Bet es lūkšu Andrim, varbūt viņš var īsti raksturot un izstāstīt mums to viņa redzējumu, kā viņš redzētu, kā pašvaldībai vajadzētu strādāt.
Jā, labdien, deputāti, kolēģi. Tātad redzējums par šo izpildu direktoru un vietnieku. Tātad centos vēl arī sazināties ar kolēģiem un apskatīt situāciju, kāda ir līdzīga apjoma pašvaldībās, tad pat labam, ja mums ir novadā 64 iestādes, tad būtiski, ka pēc šīs reformas un reorganizācijām, kas ir plānotas, tātad iestāžu skaits saruks būs tiešā pāraudzība tātad 13 pagastu pārvaldēm un 6 iestādēm kā bāriņties. Kultūras par noizglītības pārvalde, izglītības pārvalde, sociālais dienas, pašvaldības policija un būvvalde. Tātad iestāžu skaits ir plānots tātad samazināt. Vēl būtiski tātad komiteju lietas vai iesniegumi droši vien normālā situācijā pamatā neiet caur izpildu direktoru. Nu, protams, ja vien nav atsevišķi pilnvarojums par to, Un tātad šī dokumentu varbūt apjoms vajadzētu būt samazināsies, kas tātad iet caur izpildu direktoru. Tātad par līdzīgu apjomu pašvaldībām, tātad pārsvarā visur ir izpildu direktors un viens vietnieks. Un cik pārrunājām ar atsevišķiem kolēģiem, viņi arī iesaka to arī no savu skatu punkta nemainīt, jo tas ir tomēr tāds ļoti liels uzticības darbs. Jo tam otram cilvēkam ir ļoti jāuzticās. Un lai nenonāk pie situācijas, kad ir jāplāno vietnieka aizvietošana. Tāds ir tas, nu, siltais ieteikums no dažiem kolēģiem, kas ar to saskārsies. Un tad jāpat to nākotni, kā es redzu, protams, ir tie pamatpienākumi administrācijas vadība, iestāžu pārvaldība, protams, finanses, kapitāls sabiedrība pārvaldība, teritorijas pārvaldība, darbinieki galu galā, jā, kas ir viens no būtiskākajiem. Tad šos pienākumus tātad arī starp izpildirektoru un izpildirektoru vietnieku sadalīt. Nu tā, un protams, vairāk, kā jau priekšsēdētājs minēja, stiprināt šīs iestādes, pāriņties, kultūras sporta un izglītības pārvalde, izglītības pārvalde, sociālais dienas, pašvaldības policija būvalde, kā arī speciālisti tieši projektu vadībā tehniskajos jautājumos. Un tādējādi varbūt uzticēties vairāk iestādēm, vairāk speciālistiem un mazāk koncentrēt šos jautājumus. Tā, tas būtu īsumā.
Ah, paldies, Andri. Dainim ir jautājumi.
Man šī momentā, teikt, nav jau iebildu attiecībā, ko Anas teica, tāpēc, ka tas, kad Gita neformāli viņa runāja, Anas pats teica, ka tas darba pienākuma apjoms ir liels, un viņš ar vienu vietniem galā netiek. To, ko mēs pagājušā reizē jau runājām, atrunājām, to šī pārējais periodā būtu mērķiecīgi divi vietnieki, kuri pieņemti ir, teiksim, konkursa kārtībā. Un Andru Uddevums bija dots deliģēt pienākumus, kāds viņš redz diviem vietniekiem, vienam un otram. To es jau pēreiz atšos to, ka mēs AVP iepriekšā reizē runājām, es domāju, kolēģi šim piekrīt. Ja? Nākamais tas to, ka ir jaunais plānošanas periods arī sākās 21-27, pie kā jāstādā mums sakrīt. Plānošanas periods 21-27 un sakrīt arī 3 novada apvienošanas. Un šī momentā, teiksim, atslēgts cilvēki arī varētu būt daļai izpildītās viņu vietnieci. To, lai viss strādās kā pulsmentiņš. Es nezinu, varbūt kolēģiem ir savādākas domas, jā, bet, teiksim, stiprinot komandu ar diviem vietniekiem, kas būtu izvēlēts konkursa kārtībā, mēs padarītu tikai novadu izpildu var stiprāt.
Paldies, Daini. Lūdzu, Gita.
Man jūs teiks, ka jūs apvienājat apstāties novadu. Es arī esmu, bet varbūt mums katrs savādāk, bet manuprāt, ka lielākos novados, kur ir pie 20 tūkstoši iedzīvotāji, arī tāda štatvienība kā administrācijas vadītājs, kas mums notanē nav. Tāpēc es kļūdos un man liekas lielu darbu, ko tu dari, tas ir tiešām darbs par visiem tiem papiriem un datoriem, bet izpildirektors, tas ir kā Dainis teica, ir plašs lauks ar lietu, ar vietu, kur tas notiek un komunicēšana. Tas ir mans komunicēšana.
Jā, šo administrācijas vadību arī visur, cik paskatījos un pārunāju tieši tā, vai nu veic izpildirektors vai izpildirektora vietnieks, tas ir pusi uz pusi, kā tas ir noorganizēts. Parasti, nu nekāds trešais tas vairāk nav. Par to darbu apjomu, jā, es varbūt nokomentēšu, pat labam vienkārši vietnieka nav. Vietnieka vieta ir vakanta. Tāpēc ir tas sastrēgums arī.
Tikai jau pats pāris dienas no 1. jūlijā nav vietnieks, vai ne? Līdz tam laikam jau vietnieks bija. Jā, līdz tam laikam ir kā vietnieks bija un šķiet, ka tāpat tās bija ļoti daudz to darbu, ko mēs runājam.
Tā runājot tieši par izpildirektoru vienu vai diviem vietniekiem, un varu komentēt sekojoši, ka šajā brīdī Andris ir deliģējis ar rīkojumu bijušajiem Apis novada un Raunas novada izpildirektoriem, konkrēti pārzināt to teritoriju, kura tika apvienotas, un viņi tur veids faktiski izpildirektora funkcijas deliģētās šajā brīdī, kas ir pārējais posms. Iestādes tiek apvienotas, notiek struktūrālas tīri arī iekšējas pārmaiņas, kā mēs arī nolikumā sakārtojam, un skatoties uz to, kad vai viens vai divi vietnieki, šajā brīdī es atbalstu vienu vietnieku, un proti, kāpēc? Tāpēc, kad apjoms tādā nozīmē mazinās, un taisni tas otrais vietnieks varētu būt teritoriālais vietnieks, kas strādā ar visām pārvaldēm, bet runājot par nākamo plānošanas periodu, mums ir būtiski jāstiprina attīstības nodaļas, kas strādā ar šiem projektiem, un kuriem tiek dots darbu uzdevums.
Kurā gadījumā attīstības nodaļa arī ir izpildu direktora pārvaldībā vai viņa vietnieku pārvaldībā? Paldies, mūsu komentāri. Kolēģi, mums vajadzēs tad nu, izlemt vienoties par to, kā mēs saredzam to. Es dzirdu, ka Dainis Gita tomēr pastāv to, ka ir jābūt izpildu direktoram ar diviem vietniekiem, kur arī jāsadala šīs atbildības sfēras. Un attiecīgi, nu, man tas iedoklis tāds, ka es domāju, ka būtu pietikt izpildu direktoram vienu vietnieku, un lielāku uzmanību pievērst tieši nodaļām, stiprināt nodaļas. Ja piemēram tāda, ja tagad uz doto brīdi ir izpildu direktoram pakļautībā 64 iestādes, tad izveidojās izglītības pārbaudi kā nodaļa. Mēs jau automātiski 22 iestādes pakļaujam šai jaunveidojumai iestādē un attiecīgi izpildu direktoram, lai es nav jāpārauga tieši 22 iestādes, bet attiecīgi tikai viena. Jo visu tā darbu, visu darbu koordinēšanu, tad nonāk nodaļas atbildībā. Jā, lūdzu, Daļa.
Ja jūs pareizi atceraties, tad iepriekš mēs runājam par to, ka divi vietnieki ar domu tā, to būs funkcija audits, un viņš izlems to, lai mums vajag divus vietnieku, tad pietiek ar vienu. Bija tāda un bija.
Bija tā, jā. Nu, es domāju, tad par šo jautājumu, tad es nezinu. Jālēk, tad es balsošu. Nu, man tad nav īsti cits izvēles. Nu, ja mēs nevaram nekā savādāk izvērst uz kompromisu, tad viņš ir jāliek noteikti balsošanu. Es nezinu, varbūt ainās, jā, lūdzu ainās.
Ziniet, es klausos un domāju, ka mēs 4,5 stundas sēdējām. Mēs nonācām pie risinājumiem visiem. Ja mēs dienas laikā mainām konsekvenci, tā mēs spriekš nekur neticam draugu. Ja mēs 4,5 stundas sēdēsim nākošanai atkal darba grupā un norunāsim vienu, mēs darba grupā es atzīmēju, esam visi deputāti. Un pēc dienas mēs atkal sēdēm, lemsim kaut ko citu, nu tā nekur neies. Un tā mēs strādāsim, muļāsim. Ja mēs norunājam, tad es neredzu jēgu tādai sēdēšanai 4 stundu garumā par kaut kādiem jautājumiem visiem deputātiem, pēc dienas mēs atnākam un domājam kaut ko citu. Un tad turamies pie kaut kādām konsekvencēm, ko mēs paši norunājam. Tiešām mēs netiksim uz priekšu. Ja mēs norunājam, ka būs divi, tad ir divi. Mēs norunājam, ka pēc divi visi. Tagad mēs atkal ejam soli atpakaļ, ne, būs viens. Nu, tad tur, nu, ko, pie kā mēs tad paliekam? Nu, tad mēs tagad šitā pašāvīsimies. Tad mēs izdomājam, pirms tam izrunājam, darba grupā novienojamies, ja mēs tur nevaram vienoties, tad es saprotu, tad... Un tad runājam tikmēr, kamēr, lai mēs uz domas sēdi nākt jau konkrētu priekšlikumu, par kuru mēs visi vienošies. Ja mēs tur būtu darba grupā 4 vai 5 deputāti, es saprotu. Mēs strādājam visi 15 tajā neformālajā darba grupā. Pēc dienas mēs tiekamies domas sēdē ar vienu dienu starpību. Un mēs pilnīgi savādāk atkal sākam runāt. Un tur mēs tālāk fiksim.
Lainā, paldies. Lūdzu, Māra.
Jā, tad lēmuma projekts un nolikuma projekts ir sagatavots tieši tā, kā jūs lēmāt otrdien. Ja? Divi vietnieki un, protams, nav tā precīzi iezīmētas tās jomas, ja, bet tās var pieprecizēt. Es runāju par 32. 31. 32. 33. Punktu nolikumā. Lēmuma projekts un lēmums un nolikums ir sagatavots tā, kā jūs runājat otrdien. Protams, man ir rezerves variants par šo kvārši.
Tas, kas tika, es nezinu, es nepaskatījos namajā, bet tas, kas tika atsūtīts e-pasts, var ir paredzēts viens vietnieks un ienūkumā. Namajā, diemžēl, tad arī nepaskatījos.
Man, lūdzu.
Es atsaucu savu priekšlikumu.
Labi, kolēģi, tad es domāju, ka nav arī mums varbūt vērts ļoti diskutēt un vienmēr nolikumu var grozīt un precizēt. Ja mēs uzstam, ka nepieciešam divu vietnieku un pēc tam mēs tad vērtējam, vai šī struktūra ir strādājusi pietiekoši labi vai ne, tad arī tad virzamies uz priekšu. Labi, paldies. Tad paliek esošā redakcija, kad izpilddirektoram ir divi vietnieki. Vēl ir nepieciešams precizēt Gita saistībā ar otro priekšsēdētāju vietnieci, tad sadarbības veidošanā ar uzņēmējiem, tās būs tas precīzais formulējums.
Jā.
Jā.
Sērīgi, lai to ierakstīt. Un priekšsēdētāju vietnieks. Moment, tur man... Nē, tāds nebūs. Mums priekšsēdētāju vietnieks mums bija pēc otrdienas palika sociālās uzņēmējas darbības jautājums. Tagad viņš pārstop par... Lūdzu, vēlēks.
Sadarbības veidošanā ar uzņēmējiem. Arī mainām to, ko mēs bijām otrdien vienojušies par to, kad būs vietnieks ar šādu.
Veidošanā ar uzņēmējiem, ja?
Jā.
Šo vienošanos arī mainām.
Uzņēmējiem. Tā, labi, tad es visā tekstā, protams, aizstāju.
Jā,
tālākajos lēmumos arī, vienkārši es nevaru to izdarīt, tur es tad viņš jāsieš stundu un jābiet, kamēr mēs visi izkoriģējam. Tā, tas būs skaidrs. Ok, būs tālāk.
Labi, kolēģi, varbūt ir vēl kādi priekšlikumi par nolikumu?
Es redakcionāls, varbūt, kamēr jūs domājat. Rīkst? Tā.
Šī dokumentā, kas ir ielikts tagad mums sēdē uz balsošanu, tur ir viens vietnieks.
Tā nevar būt. Es no namēņu ņēmu.
Vai tipu atvēr vaļā?
Pirmais dokuments. Daini pirmā skaties. Es sagatavoju divi randi.
Jo divi varianti bija sagatavoju. Atvainot. Atvainot, ko vajag.
Nē, kad dzīvē. Pie 16. Punkta ir pašvaldības iestādi. Smiltes no pašvaldības centrāla administrācija, ja tur nosaukums man sarkans, kā es redzu tiezīmēt, es ieteiktu vārdu pašvaldības ņemt ārā, atbilstošiem kā noteikumiem valsts valodas centra ieteikumu un nelietot pilnu pašvaldības nosaukumu, bet atvērt tikai teritorijas vietu. Tātad centrāla administrācija, sarkot Smiltes nova centrāla administrācija. Ir kādam iebildum?
Vai kādam iebildum? Jā, es redzu sietu Šervinam arī vārdu. Nav nevienam iebildumu pret šo priekšlikumu. Es Ervinu lūdzu.
Sveicināti. Man jāatvainojas, ka es pagājušajā nepaliku līdz galam, bet bija jāskrien uz vienu citu pasākumu. Es nosūtīju rakstisku ierosinājumu par to, ka izveidojam arī konsultatīvo padomu ar nevalstiskām organizācijām. Ņemot vērā to, ka būs apvienojoties novadēm šīs nevalstiskās organizācijas arī vairāk, nebūtu slikti, ka viņām ir regulārs dialogs. Es nezinu, vai jūs izdiskutējāt šo jautājumu, es neredzu viņu.
Es varbūt nokomentēšu.
Jā, lūdzu, Māri, komentāru.
Jā, es varētu nokomentēt. Mēs jau runājām, un arī tā darba sanāks, es teicu, kad ir iesniegt no, arī no tevis vai priekšlikumi. Redzat, nav arī komisijas mums atsevišķi izglītas, jo viņas ir ļoti daudz atsevišķā punktā, kā bija vecā praksa. Ja? Un otrs, šis nolikums neliedz izveidot ar atsevišķu domas lēmumu padomes darba grupas un tā tālāk. Ja? Tas ir 19. Un punkts un tā tālāk. Tā kā es nedomāju, ka tā ir problēma. Jo mums uzreiz ierakstīt viņu struktūrā, nu mums pēc laika mainīsies, pieņemsim domas un izdomāsim kādu citu padomi. Es atkal jāgrūt nolikumu. Ar atvišķiem domas lēmumiem jau padomas valdes darba grupas var veidot. Tas arī pašvaldību likumā paredzētu. Vai tu gribi struktūrā iekšā, tev bija tā doma, es tā īsti nesaprotu.
Nu jā, nu līdzīgi kā konsultatīvā padoma ar uzņēmējiem, tā varētu būt konsultatīvā padoma ar nevalstiskām organizācijām. Nu, man liekas, nu, nevalstiskā organizācija sektors tomēr ir tāds fundamentāls, un, nu, ja mēs ieliekam nu, lai nav tā, ka mēs mainām savas domas, ka mēs runājam nelotiskām organizācijām, un tas ir tāds ilgtermiņu un pāredzams process.
Jautājums no domas iepriekšējā nolikumā bija vairākas padomas, iekšā atsevišķi arī struktūrā iezīmētas, jā. Būvniecības padomi, tāpat uzņēmēja padomi un jaunas lietas padomi. Jā. Tagad pie tās prakses, tāpat kā ar komisijām, ka mēs neuzskaitam tieši viņas tādas izveido, bet doma jau ir, kuru lēmumu var to izdarīt. Jā. Tāpēc es tā domāju, ka kad uzskaitīt viņas visu, lai mēs iedomās šodien ieliksim tādu padomu, jā. Izveidojam padomu tādu tādu. Nākošā sēdēmē, un mēs tikai grozam to nolikumu klāt, kā izdomājam. Par to tā baža bija. Ne par ko citu.
Paldies, man.
Ko?
Man arī šķiet, ka nevajadzētu nolikumā iekļaut tiekšā jau padomu, kurai vēl nav izstrādāt nevienu dokumentu, kas arī regulētiņas darba. Šķiet, tas kopums, ka mēs no tāpēc...
Nu šīte, Ervin, šīte nolikuma redakcija neliec to darīt, kurā laikā izveidot.
Sanāk, kā uzņēmēji konsultīvai padomē mums ir izstrādāts, ja?
Nē,
jā, bet viņi ir resursi.
Kur viņi ir? Nu, viņi jau nav tādi. Bet šīs ir no... Kur tad viņi ir? Vienu padomu.
Vismaz darba dokumentā bija tāds tādi.
Ko? Uzlēs. Konsultīvā padomē. Kurā vietā? No, tur augšā ir teorētiski, viņš ir paredzēts, ja? Schēmā paskatīties augšā, kur ir komisijas, labajā pusītē ir komisijas, ja? Dažāda veida, ja mums ir pēc likuma jāveido un paši varam veidot kāds vēl veids. Un ir konsultatīvās padomes. Mēs varam to darīt. Bet tagad uzskaitīt, es nezinu, tas ir lietderīgi viss. Tevišķi ir, ir schēma visiem, jā, redzam. Ar viņu tā redz?
Es tagad mēģinu atrast to punktu, kur bija uzskaitīts.
Pielikumā struktūra ir zemes notnes no pašvaldības domas, apakšā ir apakšstruktūras, tur pavils. Komisijas un konsultīvās padomas.
Tā, 19. punkts, jā. 19. punkts paredz to, ka tāds var izveidot. Viss. Un struktūras schēmā, kas ir struktūra klāt, augšā pie komisijām ir iekšā. Tur atsevišķi domas lēmumu, apstiprinot nolikumu, nosakot darbības tos, visu tos mēs izveidojam.
Nu, labi, tad man jautājums varbūt kolēģiem, kā jūs redzat, vai mēs pie šī jautājuma tad atgriežamies un savādāk viņu lemjam, ja šeit nenostiprinam. Vai jūs uzskatāt, ka nav nepieciešams šādi?
Ja mēs varam izdomāt formu un veidu, kā mēs organizējam šādu veidu padomu, tad viennozīmīgi mums sasniegt mērķi, ar ko mēs sasniedzam šo padomu, tad mēs viņu varam veidot, protams, nekādu iebildumu, bet ielikt iekšā jau padomu, kur mēs neesam pat diskutējuši par tām funkcijām, tām lietām, kāds būs viņas darba uzdevumi, man šķiet, ka tas ir, nu, sasteigts. Tas ir mans iedoks. Sainār, lūdzu.
Es domāju, ka viņa būs jaunajā pašvaldība likumā iekšā. Tas jau tas, kas to, mums vienkārši, nu, konsultīva padoma. Tieši tā?
Nē. Tās ir citas, tās, kas būs jau pašvaldība likumā, tās ir iedzīvotāja padomas teritoriālās vienībās.
Tieši to, par to es arī domāju.
Jā, termiņas domāju, tā kā mums bija vecajā nolikumā, jā, mums ir iekšā būvniecības padoma, uzņēmēja padoma, jaunas lietas padoma, jā, kur izveido no teritorijas iedzīvotāju,
Es saprotu, es māri saprotu, bet nevajadzētu varbūt skriet šobrīd ratiem pa priekšu, jo šī te iedzīvotāja konsultīvā padoma, kas būs jaunajā pašvaldību likumā, tā tieši būs ar tādām funkcijām, kas apvienos jebkuru jautājumu, un iedzīvotāji varēsim veidot un nākt ar priekšlikumiem pa jebkuru tēmu, tāpēc mums, es domāju, ka nevajag šobrīd radīt vēl vienu jaunu instrumentu, ja tas tūlītam tiks nozīmēts vēl likumu mums tajā, un tur būs skaidri pateikts, kādam viņa, kādai viņai jābūt un kam tur jābūt.
Domā,
Ervīns
ir
savādāk. Jā, lūdzu,
es varbūt Ervīnu papildinos, viņš domā tīri nevalstisko sektoru, ka tā ir konsultatīva padoma vai komisija, kas ir izvirzīta no nevalstisko organizāciju vidus un kas darbojas tieši nevalstisko organizāciju nu, kopējā jomā. Un tad ir tā sadarbība ar pašvaldību, kāda veidojas. Es domāju, Ervīn, ka darba procesā mēs to arī kopīgi visi veidosim, un tad, kad sapratīsim to, kādu ceļu un ko mēs redzam šajā darbībā ar nolikumu, kopā arī varam stiprināt. Jo arī es pārstāvu nevalstisko sektoru alūksnes un apas novada fonda uzraudzības priekšstādētāja, un arī mēs vēlamies kopā ar esošajiem, nu jau esošajiem, smiltēniešiem un jaunēniešiem nevalstiskā sektorā kopā strādāt.
Lūdzu, tā.
Jā, es arī Ervīnam pievienojos viņu priekšlikumā, ja, jo arī viens no nevalstisko organizāciju, teiksim, pienesumiem ir cilvēku daudz novērtēt un vajadzīgas lietas, ja, bet galvenais tas, kad ir trūkst informācijas pieredze sabiedriskām organizācijām dažkārt kā rakstīt projekts, ja, un šeit ir ļoti liela nozīme būtu viņu informētībai, kā nonākt līdz kaut kādam gala rezultātam projektu veidošanā, ja, kā nonākt līdz kaut kādam finansējumam. Tas ir tas viens no galvenajiem mēķiem, ko arī ir, nu, kas būtu paredzēts šai konsultatīvai padomē. Ja. Tad nonākt, parādīt to ceļu izglītojošo kādā veidā, viņus konsultēt, lai viņi, teiksim, ir prasmīgi rakstīt, teiksim, projektus un piedalīties tādu veidu finansējumu piesaistē, ja?
Paldies, otrā. Šis nolikums jau neizslēdz šādas konsultīvās padomas veidošanu. Paldies, lūdzu. Toms.
Mēs jau varam piebalsot tagad, ja?
Jā, Toms, lūdzu.
Jā, kolēģi, vēlreiz, arī tas mans uzskats ir tāds, ka, ja mēs nav nekas pret šādām konsultīvām padomēm, bet, ja reiz mēs viņus gribam iekļaut jau iekšā šādā nolikumā, tad viņām ir jābūt noslīpētām un viņam tam redzējumam ir jābūt skaidram un saprotamam. Šobrīd, manuprāt, tas ir pārts, un ja nolikums ļau, pēc tam viņus arī papildināt, grozīt un ievietot iekšā, tad, es domāju, mums noteikti to nevajag sasteikt.
Ainār, lūdzu.
Tas, ko es teicu par šo te padomu, vai jūs uzskatāt, ka tas neapvieno visus jebkuru? Arī sabiedriskās organizācijas? Kāpēc ne? Kāpēc ne? Mēs jau neesam redzējuši, ko viņš apvienos un kā tur būs, kas tur būs noteikti.
Viņš tur arī kāsīt paredzētas pirmajā lasījumā, ka vietējās kopienas ir teritorijas, nu, viņam ir pagasta. Kāda vecās laikos bija pagasts padoma, lai tā vara būtu tuvāka neatālinātos no te. Nu. Un tad viņi savācās vietējies ievietājas lielākā kalna, jā, kas ir pagastā, un izvēl tur 7 vai 5, cik tur tos pārstāvis. Viņiem bija tiesības, viņiem ir tiesības iesniegt uz lēmumu projekts un tādas lietas. Jā. Šīs ir tā padome, šī ir, mums bija tā uzņēmē konsultatīvā padoma. Kad viņi izveidēja nokuma domi, viņi tur apkalpo uzņēmēnā ar trikšā teica, Tā ir vairāk palīdzība pašvaldībai saprast, kas trūkst pilnai laimēji tā pašam uzņēmējiem. Ja? Vai šajā gadījumā, ko ir viņi saka, nevalstamā organizācija, kādā veidā sadarboties. Tās bišķiņi viņiem dažādi
uzņēmējiem. Cik mums būs padomas? Un...
Daudz. Mums būs pēc tam 16 vai 17 likums peņems, tad būs jāliek iekšā. Katrā teritorijā, teritoriālā vienībā.
Es tad piebildīšu to, ka šī 19. Punkts jau pilnīgi galīgi neizslēd viņu veidošanu.
Nu, tieši jā.
Norādā to, ka viņu var veidot un rosināt veidošanu.
Jā, godāties deputāti.
Īpaši izcelt.
Paldies. Vai kolēģi, es saprotu, ka Ervin, vai tu atsauc savu priekšumu vai uzturi viņu?
Nu, ja mēs kaut jau vienojamies, ka mēs pie šī atgriežamies pusgadu laikā, es domāju, ka tad es varu atsaukt un mēs sagatavojam un iesniedzam šādā pārskatāmā periodā.
Paldies, Ervin. 19. Punkts nolikumā neizslēdz šādu konsultīvo padomu veidošanu.
Neizslēdz, jā. Es dzirdēju no Astrīdes, ka viņi ir tā kā atbalsta šo priekšlikumu konceptuāli. Es gribētu arī dzirdēt varbūt Edgars tavas domas un Gitas.
Es jau, Ervin, tev teicu, jā, kad es neesmu pret šādu padomu veidošanu. Pēc būtības. Jā, protams, par, ja mēs varam saprast skaidri šīs padomas veidošanas mērķus un ko mēs gribam sasniegt, lai šī padoma tiešām darbojas, nevis mēs viņu izveidojam un viņa kaut kādā veidā nestrādā, tā kā mums ir pieredze citām padomēm, tad jā, ja mēs saprotam, ko mēs gribam viņu panākt, tad tas atbalsts, protams. Gita, tu komentēsi?
Viņiem lielāka pieredze tajā visā.
Arī mēs šeit neesam neviens pret šāda veida.
Labi, paldies, tad es atsaucu.
Jā. Vai kolēģi ir vēl kādi priekšlikumi par nolikumu? Lūdzu, Māri.
Tā, es varbūt pie noslēguma jautājumiem. Mums tad diezgan sarkans, viņš bija palika pēc tās sēdes, jā, pēc otrdienas darba grupas sēdes. Vispārējais principus mēs ielikām teorētiski un šajā 140. Punktā tomēr es atļāvos ielikt tiekšā, lai skaidri noteikti, ka līdz šā gada beigām ir tā saucamais pārējais periods, jā, kas izriet arī ne tikai no tā, bet no, paša, no mūsu izstrādātā apvienošanās projekta un varam metodikas izstrādātās. Tad atsevišķi punkti iedziļināties, runājot ar IT nodaļu, mēs runājam atceries par domēnu izveidošanu, jā, kopēju 150 punktus, tad tīmekņu vietas Smiltenes novads, tad ar Arni un Raiti, kad es izrunāju, ka jūda labi ieraudzīja 1. septembris. 150. Tātad 1. septembrī tātad būs pārslēgsties visas esošos domēnes smilten.lv, rauna.lv un apsnovads.lv un būs vienots domēnes tātad pašvaldībās smilten.lv. Ja? To parāds vienas kabinetu noteikumu atbilstoši, tas mums ir jādara. Un līdz ar to tā visa oficiālā informācija, tas ir saistīts arī ar e-pastu izveidošanu un tā tālāk. Tas, kas nāca klāt, pieprecizēts ir tātad 149. Punkts atbilstoši to, ko jūs uzstādījāt. Tātad jauna veidojumās iestādes, vakantās vietas, ievērot darbu likumu. ATR likuma pārējais noteikumu 6. Punktu, tātad tiek rīkot atklāts konkurss uz amata vietām vakantējām, jā. Tā, ko es vēl, jā, par pašvaldības administrācijas nosaukumu, tad es teicu, tātad milti, nu, iepazīstot tā valsts valodas centra to atzinumu par no, iestāžu nosaukumu veidošanu, kurā viņi uzsver, ka nav jānorāda pilns pašvaldības nosaukums iestādes nosaukumā. Tātad izņemam ārā Smiltenes novada centrāla administrācija. Būs tā centrāla iestāde pašvaldības, kur nodrošināt domas darbību un tā tālāk. Ja un pāraudzīs visas pārējās, cik man tur mums tagad pēc reorganizācijas paliks. Jā. Un pēdējā lieta to, ko jūs tagad jau vienojāties, tātad tā kā ir nolikuma projektā, tātad ir izpildirektoram ir divi vietnieki. Vienīgi man nav precīzi atrunāts tātad funkcijas sadalījums. Smiltenes novada domes iepriekšējā nolikumā bija noteikts, ka nodeleģēts pašvaldības izpildu direktoram tiesības noteikts sadalījumu vietniekiem, kādās jomās viņi strādās. Ja? Varbūt, ka mēs ejam to, jo tad es nevaru pateikt tagad galīgo redakciju.
Mārtad, ja es īsāk mazliet, tad pēc būtības mēs varam iekļaut iekšā deleģējuma iespējas izpildirektoram pašam sadalīt šos pienākumus, kurus viņš paredz vienam un otram vietniekam, un tad attiecīgi mums lielajā nolikumā nevajadzēs tev iestrādāt precīzi, par ko kurš izpildirektoru vietnieks atbildēs.
Tas ir mans priekšlikums.
Jā, lūdzu, Ainārs.
Mēs jau tieši tā arī vienojamies, taču otrdien mēs tieši tā arī runājam, kad Andrija uzticējums sadalīt.
Tad es nesapratu, jo es sapratu burtiski, ka mēs iestrādējam nolikumā. Tur nevis to, kad mēs deleģējam izpildirektoram šīs tiesības.
Jā, nu, neviens jau labāk par viņu nezinu, kā var sadalīt.
Paldies, Ainārs. Vēl Mārts jau kas ir precizējums?
Nu, tikai... Tur Andrim tās tiesības būs jādeleģēt, pirms tam, pirms mēs uzinām konkursu. To, ka, lai cilvēks tiesiskās viņi tos pienākumu aprakstīt, to viņi tiesiskā.
Jā. Loģiski.
Jā. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi par nolikumu?
Vai ir domi vai...
Nu, tad ir priekšsēdētāji, jo priekšsēdētājs... Pēc priekšā, tas ir priekšlikumi, ja tad izpildirektori, kā es zinu, mūsu lēmuma projekts par to rīcību ar esošiem izpildirektoriem šajā te pārējais periodā. Ja. Tad, ja mēs ierakstam, ka nosaka tos pienākumus sadalīt, nosaka izpildirektors, saskaņojot ar pašvaldības domas priekšādātājiem. Ja? Vai kā?
Nolasti, Māri, varbūt vēl vienreiz to punktu.
Nē, nu man nekā, man vienkārši izrakstīt pašvaldības izpildirektoram divu vietnieku, pašvaldības izpildirektors pārauk, pašvaldības izpildirektoru vietnieku darbu. Tā ir viens, tad, jā, viņi pakļaujas. Un tad ir pašvaldības izpildirektoru vietnieks, nu, pieņems. Man tukšs vietas atstās, jā. Aiziet to pašvaldības izpildirektoru viņa probūtas laikā, īsteno smiltas novada izglītības pārvaldes un smiltas novada sociālā dienas pārvaldes, tas ir viens, jā. Otrs man bija. Aizviet to pašvaldības izpildirektoru, viņa prom būtu paikā īstenos miltas novada izveidot to pagastu pārvaldību. Ja? Nu, tad, ja mēs precīzi nevaram ierakstīt tagad sadalīt tos pienākumus, tad mēs varam ierakstīt, kad izpildirektors nosaka pašvaldības izpildirektoru vietnieku to funkciju sadalījumu. Ja? Un vai nu saskaņojot par domas priekšsēdētāju vai
Es domāju, ka saskaņojot ar domas
priekšsēdētāju. Vai tad es tā ierakstīšu pēc to precīzo redakcionālo.
Vai kolēģi jau kādi jautājumi saistībā ar nolikumu?
Jā, es arī vēlos
Lūdzu.
Papildināt to, ka šīs divas redakcijas labotā, kur ir viens vietnieks un kur šobrīd ir divi vietnieki, būtībā atšķirs ļoti būtiski, tieši par pienākumiem runājot. Un tad par to ir, šiem, kad, jāvienojas, kas tad kas ir, jo palasot izpilddirektora vietnieka pienākumus tajā redakcijā, kas ir, kur ir viens, ir būtisks atšķirs no tā šobrīd, kur ir divi.
Jā, bet tā redakcija, kas ir viens, tas bija kā priekšlikums.
Jā, es saprotu.
To mēs noraidījām jau pašā sākumā, tagad mēs runājam tikai par to redakciju noraidīt.
Tikai to vēlos teikt, ka, nu, droši vien, ir jāzina, ko šie divi vietnieki darīs, kas būs ir pienākums.
Nu, šeit jau mums ir ļoti skaidrs, ka viens no vietniekiem noteikti būs deleģēts pagastu pārvaldēm atbildēt par visu teritoriju. Un otram vietniekam tad atliek deleģēt kādu no citām funkcijām, kuru uzraudzīt. Mēs šeit runājam par projektu sadaļu, mēs šeit runājam, kad plānošanas dokumenti, nu, acīm redzot, es tur redzu kaut kādu tad pašu virzienu, kas ir uz plānošanas attīstības nodaļu. Nu, kaut kāda tāda pārvaldības sēra, bet neizslēdzot, protams, izpildirektoru arī no šī darba.
Nākamo plānošanas periodu, un tās ir lielās Eiropas struktūra fondu naudas, un tad tas ir arī tāds smags, var jautājums, kas tad visu to direktora pārziņā būs arī attīstības nodaļa noteikti. Un tā, ir, tā ir tā kapacitāte, kas būs nu, jāpierāda.
Jā, es redzu, ka tas tāds varētu būt sadaliņas.
Un arī piebilstot šo savu komentāru, sakot, to es arī domāju, ka tad, ja sludina konkursu meklēšanas izpildu direktors, tad ir jāsaprot, kam mēs meklējam un kas tā būs par izglītību un kas tas būs par, kas tā būs par jālu pēc šim izpildu direktoram. Mēs piemeklēt atkal, kā tas ir reizēm mums bijis, ja kaut kam piemeklēt tālāk, ko tad nu varēs darīt. Paldies.
Paldies. Vai ir kolēģi vēl kādi jautājumi? Visām šīm piezīmēm, kas tika fiksētas, protokolētas, lai mēs varam uzsākt balsojumu. Aicinu kolēģi balsot par Smiltenes noda pašvaldības aizstošiem noteikumiem numuru 1, Smiltenes noda domas pašvaldības nolikuma projektu apstiprināšanu. Ar visiem tiem komentāriem un precizējumiem, kas izskanēja šajā debatē, tātad pat kolēģi, vai jums tā? Arī troši Mārim jāpalīdz arī. Nē, es atvainojos. Mārim visi kārtībā, jā. Vislāk, paldies, Māri. Problēma bija manā datorā. Paldies, kolēģi. No, no 15 deputātiem, kurus piedalās domas sēdē, 13 par 2 atturs. Lēmums pieņemts. Turpinam darba kārtību ar otro jautājumu par finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikuma apstiprināšanu. Kolēģi, ir sagatavots finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums, kurš arī reglamentē komitejas darbu un uzdevums, kas komiteja ir jāvēl, jā. Gan jāvirz uz domas sēdi, gan arī jārisina, tā kā varbūt, ja ir kādi jautājumi par, par finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums, lūkšu jautāt.
Man ir viens konceptuāls jautājums par termiņiem, pirms komisijas sēdes ilgā laikā tie dokumenti pieejami, teiksim, tāpēc, ka lielākā daļa mūsu deputāti ir darba cilvēks arī strādā, un lielākā daļa no viņiem nav profesionāli zināmās jomās. Un viņi varbūt, ka grib arī kaut kur pakonsultēties arī par tiem dokumentiem, pirms mēs savu vērtēju kaut kādu. Un šīs termiņš būtībā 12. iepriekšējā dienā, ja nākamā dienā ir komisijas sēde, gan arī nedod šādu iespēju.
Par termiņiem.
Termiņiem ārkārtas sēdē, tad, tad jābūt pieejami iepriekšējā, nu 24 stundas faktis, bet paši zinat, kā tagad režīms, vienkārši kapacitātes pietrūkst reizēm, bet pēc likuma tā tad ir, pēc likuma, parastajā normālā sēdē trīs darbas dienas iepriekš. Ir jābūt pieejami lēmumu projektiem.
Ja nav ārkārtas.
Ja nav ārkārtas. Trīs darbas dienas.
Bet es runāju par šo tiešu nolikumu, kas komisēja, kur ierakstīs to, ka līdz 12. iepriekšējā darba dienā.
Tu domā punktu, kur vajadzētu likt ātrāk, ja?
Jā, tieši tā par šo punktu, kur vajadzētu likt ātrāk.
Daini, par kuru punktu pretīzi?
12.
Kāds tev priekšlikums ir lūdzu?
Dubultot. Es domāju to, ka vismaz tāds divas iepriekš, vēl divas dienas iepriekš, lai ir tomēr tā rīcība brīvība, jo es vēlreiz uzskatu to, to kad varbūt, kad, nu, kā lai to pareizi pasakmēt, esam darba cilvēku un ir arī darba pienākums, kas ir jāveic. Un arī šī konsultācija citiem, teiksim, dot iespēju saprast šo dokumentu būtības.
Jā, es arī Dainim gribu tikai pievienoties, jā, un es uzskatu, ka nu, tā 24 stundas informācijas saņemšanu pirms komitejas sēdes ir krietni pa maz, ja, un faktiski jau mēs pilnveidojam to izskatamo jautājumu tieši komisijas sēdēs. Ja. Faktiski lielajās sēdēs mēs jau aizējām ar noslīpētu jautājumu, un mums nav vairs iespējas ļoti viņu krasti vairs mainīt, tāpēc jau faktiski vairāk laika būtu jāatvēl un tieši jāsagatavojas tieši komitejas sēdēm, ja, un šis laiks ir krietni par īsu šīs 24 stundas. Ja. Tā kā tur vajadzētu vismaz viņu dubultot, respektīvi, ja mums ir otrdienā ir sēde, ja, nu, tas nozīmē, kad nu, pirmdienā nav pietiekoši, ka mums atsūta, ja, tas nozīmē, ka vislabāk, ka tas būtu piekdienas vēlā vakarā, ja, un tad ir vēl sestdiena, svētdiena pa starpai, ja, kad normāli var izskatīt tos komitejas jautājumus, pakonsultēties un viņus noslīpēt. Es arī esmu tikai par to.
Priekšlikums ir no Daņu un no Otāra šos dienas tad no 24 stundām tad uz 48 pirms komitejas. Es šeit gribētu gan iezīmēt arī, ka ir ļoti bieži tādi jautājumi, kuri arī atnāk komitejas dienā. Un tad mēs automātiski izslēdzam šādu jautājumu iekļaušanu. Un automātiski cilvēks tā ir uzrakstījis iesniegumu dienu pirms komitejas vai komitejā pa kāda. Viņam svarīgi būtu tas jautājumu izstīšana, tad mēs viņu noteikti atliekam uz mēnesi. Un tad viņš šo savu atbildi saņem jau pēc pusotru mēnešu.
Ja mums būs šādi noteikumi, cilvēkiem ar to būs jārēķinās viss.
Šajā gadījumā es arī otvāram pievienojos, jo disciplīna ir kaut kādai, manuprāt, arī nu, jābūt arī kaut kādi saprātīgi termiņi, kuros nu, cilvēkiem ir iespējas, nezinu, kā pārējiem kolēģiem.
Es tomēr vēršu uzmanību tam, ka ir kādreiz tik ļoti steidzami, piemēram, projektu saskaņošanai, apskatīnāšanai, līdzfinansējumam jautājumu, tad varbūt varētu mēs kaut kādā veidā atdalīt. Jā, ja tie ir tādi jautājumi, tad nu, tomēr neierakstīt tik stingri, tad jābūt iepriekš.
Jā, paldies. Jūs vēl gribētu piebilst to, ka gala lēmumu pieņem doma sēdē. Līdz doma sēdē vēl lēmumu projektu vai grozītu papildināt, tā kā mēs arī to darījām šodien ar pirmo jautājumu. Lūdzu, Astrīd.
Tie dokumenti, kur ir ienākuši laicīgi un kuras var sagatavot, tiem šis termiņš ir ļoti normāls, optimāls, bet tie iesniegumi vai tie dokumenti, kas steidzamības kārtā ienāk, to mēs varam komitejas sēdē arī darba kārtību skatot nolemt, vai mēs viņus skatām tieši, vai atliekam uz mēnesi.
Tieši tā, un tas saglabā šo iespēju, tomēr 48 stundas iepriekš iesniegt. Tāpēc 48 stundas iepriekš, un vienā klāt nāk šie dokumenti, mēs sēdus laikā pieņem lēmumu attiecībā uz to, vai mēs viņu arī izskatīt, vai nevaram izskatīt. Tu
arī iepamatēt, es vienu iepamatēt, bet līdzumē tā, ka lēmumu projekts var iesniegt ne tikai komitejas. To var iesniegt viena piektādēļ deputāta, viena trešādēļ deputāta. To var iesniegt domas priekšsēdētājs uzreiz par tiešo nevis to komitejas sēdi, bet par tiešo domas sēdi. Ja. Bet, nu, protams, viens otru neizslēdzēja. Ja. Tikai, saprat, kā ir reizēm, kad mēs nereti ir tā, ka mēs uzrakstam noteikumus, kurus pēc tam paši mēģinam apiet, jā. Nu, tā neiznāk.
Mēs tagad runājam par normu vai par izņēmumiem. Nu, ja mēs runājam par normu, tad normu mēs vēlētu tādu, lai būs arī jebkurā gadījumā izņēmumi, kuri būs loģiski.
Tad tavs priekšlikums ir 48 stundas pirms kārtējās komitejas sēdes. Ja?
Jā?
Jā. Un es sapratu, ka piekrīt, ja komitejas sēdes laikā sākot sēdē, mēs izskatām šos steidzamības dokumentus vai tos iesniegumus, kuri ienākuši pēc tām 48 stundām.
Tieši tā, kuri būs ieredzēti pēc tam un kur būs redzama skaita un gaiša to, ka viņi nebija pieejami iepriekš.
Līdz ar to neizslēdz neko.
Neizslēdzam to, ka komitejas dienas laikā var pievienot klāt jaunas izskatāmos jautājumus, ja komitejas otrs piekrīt.
Jā. Tad
12.1 punkts vai apakas punkts. Tātad pašvaldības sadarbības. Nevēlāk 48 stundas pirms kārtējās komitejas sēdes un nevēlāk kā 3 stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes. Tā, Deni?
Jā.
Labi, paldies.
Labi, kolēģi, vai vēl kādu priekšlikumu par finanšu un attiecības jautājumu pastāstīgās komitejas nolikumu? priekšlikumu nav. Paldies. Ja priekšlikumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto jautājumu. Uzbalsojumu, kolēģi. Es sagaidīšu visu, ka būs nobalsojušos. Būs man te tiešu un tiešu arī jāsabūt. Uzbalsojumu, kolēģi. Paldies. No 50 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 50 ir par lēmumu pieņemt. Trešais darba kārtības jautājums par kultūras izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas nolikumu apstiprināšanu. Vai kolēģi ir kādam priekšlikumi par šo nolikumu? Jā, Toms, lūdzu.
Šeit, es domāju, droši vien jādara tieši tāpat, ka ar finanšu komisiju arī par šo, par šo punktu, kur, lai viņš ir vienāks.
Jā, yep. Paldies, Toms. Tālāk, kā
48 stundas, jā.
To redakcija tieši tāda paša kā finanšu komisija.
Jā, paldies, Toms. Vai kolēģi vēl kādi priešlikumi nolikumā? Ja priekšlikumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 50 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 50 ir par. Mums pieņemts. Ceturtais darba kārtības jautājums par sociālo medicīnu jautājumu pastāvīgās komitejas nolikumu apstiprināšanu. Vai kolēģi ir kādi priekšlikumi šajā nolikumā? Astrīda to pašu priekšlikumu. 24 stundas un 48 stundas. Vai ir vēl kādi priešlikumi? Ja priešlikumi nav, tad aicināšu balstot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 50 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 50 ir par. Lai mums pieņemts. Piektais darba kārtības jautājums par noteikumiem, darba samaksas noteikumu domas priekšsēdētājiem vietniekiem un deputātiem. Projekta apstiprināšana. Kā mēs kolēģi iepriekšējā sanāksmē vienojāmies, jūs deleģējāt mani izvērtēt gan esošo situāciju, gan budžetu iespējas noteikt šos koeficentus, tad mans priekšlikums arī būs domes deputātu mēnešu alga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešu algas apmēru, kas nopaļot pilnos eiro un kam piemērot šāds koeficents. Domas priešsēdētāja vietnieka sociālā uzņēmuma tur jāsamaina būs mums. Jā. Uzņēmējdarbības jautājumos 2,55. Domas komiteja priekšsēdētājs 2, koeficients 2. Domas komitejas priekšsēdētāja vietniekam 1,7 un domas deputātam 1,2. Attiecīgi uz domas priekšsēdētāju un pirmo vietnieku domas priekšsēdētājiem koeficients 3 un domas priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sociālajos jautājumos 2,55. Ar finanšu nodaļu šis jautājums ir saskaņots, ņemot vērā to, ka uz šīm štata vietām ir ietaupījums, ņemot vērā to, ka no apvienojumiem pašvaldībām domas priekšsēdētājs būs viens. Turpmāk un priekšsēdētāja vietnieku skaits arī samazināsies un vietnieku skaits arī samazināsies. Tā kā aicinu atbalstīt šādus koeficientus. Cerams, ka lūks ir aizdāvši. Vai kolēģi ir kādi jautājumi saistībā par deputātu atalgojumu? Jā, lūdzu, Astrid.
Man ir jautājums, manuprāt, iepriekš neesmu tādu iedzienu redzējis deputāts, kurš neieņem algot amatu domē. Ko tas nozīmē?
Deputāts, kas neieņem algot, ir pēc būtības ir deputāti, visi pēc būtības deputāti ir algotā pamatdarbā. Attiecīgi, šī pirmā daļa nosaka tos deputātus, kas ierodās uz komiteju vai domas sēdēm, un attiecīgi no koeficienta tiek aprēķināts stundas likme un attiecīgi samaksāts arī tad atalgojums. Tie deputāti, kas ir atbrīvoti no pamatdarba, kas strādā pilnu laiku domē, kā priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmā vietniece, tie divi, viņi saņem pilnu atalgojumu. Ņemot vērā šo koeficientu. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi saistībā par ja jautājumu nav, tad Ja jautājumu nav, kolēģi, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 15 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 15 ir par lēmumu pieņemts. Turpinam 6. darba kārtības jautājumu par atalgojumu noteikšanas smiltenes nodomas smiltenes noda pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektoru vietniekiem. Tad būs. Vietniekiem. Kā jau jūs redzat, lemjošajā daļā šeit ir atstāta neierakstīta konkrēta summa. Mēs arī šī sanāksmē vienojamies, kad viņa varētu būt pret 15. Amatu grupu 2440 eiro, bet diemžēl pret 16. Bet, diemžēl, mums ir ierobežojumi, kas mums neļauj piemērot 16. Iedzīvotāju skaits, ja nav iedzīvotāju skaits pašvaldībā virs 20 tūkstoši. Attiecīgi, tad ir pret 15. Un 15. Grupas griezti ir 2300. 53 eiro. Jā, vietniekam ir 40. Grupa 2226, bet 2264. Bet šeit es gribētu par kopējiem principiem, kad mums ir tāda iekšēja kārtība, kur mēs nosakam vietniekam 75% apmērā atalgojumu, kāds ir vadītājiem, respektīvi par 25% mazāk atalgojumu nekā ir vadītājiem. Pēc 85 kā ir vadītājiem. Un ja mēs nosakam 85% zem vadītāja atalgojumu, tad attiecīgi tas ir 2000 eiro.
Jā, es gribētu izteikties to, ka šāds pieejas princips, tas saglabājies no padomu laikiem būtībā to, ka jābūt ir obligāti ietiekums ir mazākam nekā priekšniekam, jātieksim, tāpēc mums ierosinājums to, tomēr maksimālo pieļaujumu, ja mēs ņemam izpildirektoru ar maksimālo pieļaujumu, ja mēs gribam atrast divus spēcīgus vietniekus, ja, tad mums ir jāņem šī pat 4. Grupa un maksimālais apmērs.
Priekšlikums ir gan izpilddirektoram, gan arī abiem vietniekiem noteikt maksimālo pieļaujumu.
Jā, lai nav pēc tam jādomā, kurā vietā meklēt iemaksas.
Es piekrītu Dainim, jo īpaši vietnieks, kurš varētu būt šajā projektu apguvē, reiziem piesaistot miljonus, mēs dabūjām tik daudz finansiāli un labūt kaut kā 100 eiro tur pēc vai 200 pēc, bet mēs būtu iespēja piesaistot miljonus tieši projektu, kaut vai vietniekam projektu jautājumus. Būs ļoti daudz un ļoti intensīvs darbs.
Es tomēr ieteiktu neizraut no konteksta un saglabāt kaut kādu atstarpi starp konkrētām amatvienībām, jo, nu, jābūt ir priekšēd izpilddirektors pēc būtības uzņemās atbildību par visu struktūru, ko viņš vada arī par abiem vietniekiem. Līdz ar to, ja mēs nosakam tādu pašu atalgojumu cilvēkam, kas kontrolē un dod darbu uzdevumu kā tam, kuram dod to uzdevumu, un šeit, ka tā nav īsti pareizi pieeja.
Šeit protams. Ir rakstīts to, ka vienam 15. Grupa, otram 14. Grupā jau ir sarkīt.
Nē, un es tad vēl vienreiz lūdzu.
Es saku, šeit jau ir rakstīts to, ka vienam ir 15. Grupa, kas ir noteikts, un otram maksimālais vietniekam ir 14. Grupa noteikta. Tā kā ierakstīts, saprotam, ar kaut kādos normatīvos aktos vai likumdošanā.
Jā, atlīdzīs likumā trešais pilnums maksimālais
mēnešā
atbilstoši mēnešā grupa.
Uzskat, ka šī gradācija ir pilnīgi pietiekoša.
Lūdzu.
Es jau teicu arī darba grupā, ka mēs otrdien runājam, es teicu, nebaidamies atslēgas cilvēkiem, noteikti labas algas. Mēs paši no tā tikai iegūsim. Ja mēs šobrīd to neizdarīsim, tad pēc tam to izdarīt būs vēl grūtāk. Mēs pilnīgi piekrīt tam, ka ja mums mazāk būs jāmaksā kaut kādas piemaksas vai vēl kaut kas, tas iztīsies daudz labāk un daudz zolīdāk. Nevis tā, ka pēc tam mēs liksim piemaksas, lai kādam palielinātu vai vēl kaut ko. Un tad mums par to atkal, nu, piedodiet sabiedrību kārstie zvana, jā, pastatieties redz tur algu un vēl liek piemaksas un vēl kaut ko. Nu, noliekam normālu algu, ja mēs gribam atrast normālu speciālistu. Un mēs gribam, lai tu normāli strādā. Es uzreiz teicu, jo tad atslēgas cilvēki, šobrīd paši jūs te lielākā daļa esat uzņēmēji. Atrodiet labu speciālistu, ja jūs viņam nemaksāsiet normālu algu, bet citreiz jūs arī ar labu algu vēl neatradīsiet labu speciālistu. Nu, un tāpēc tiešām šobrīd, ja mums ir tas jāizlem, izlemam to pašā sākumā, nekā pēc tam atkal mēs pēc kādu laiku atgriezīsimies pie šī jautājuma, tāpēc, ka mums nebūs labi speciālisti, kas par tādu algu nāk un strādā. Tad mēs domāsim, ka jāceļ ir atalgojums vai jāliek piemaksas vai vēl kaut kas. Un otrs moments, ko es gribu teikt, mums ir jau labi speciālisti. Un ja mēs to neizdarīsim, mēs vienkārši viņus nenocerēsim. Jo viss ar citur arī, šobrīd notiek reforma un tik skatieties, ka tūlīt pārtiks. Citi novadi visi tikai, un tas viens no argumentiem tieši būs atalgojums, ka kaimiņi novadi ļoti ātri pārvilinās labākos mūsu speciālistus pie sevīm, ja mēs to tagad neizdarīsim sākumu.
Paldies, Ainā. Tad priekšlikums ir izpilddirektoram noteikt pēc 15. Grupas 2353 un izpilddirektoru vietniekiem pēc 14. Grupas 2264.
Edgar, es arī vēlos piebilst, es pilnīgi atbalstu Aināru priekšlikumu un arī iepriekš teikto, bet tas, ko es esmu jau vairāk kārt teiktu, šobrīd atalgojums, kāds tas ir smiltenis domē strādājušie cilvēkiem, gan nodeļu vadītājiem, gan tiem, kuriem katru dienu tiešām ir jāveic neskaitāmas funkcijas, ir nožēlojums zems, un mēs jau zaudējam cilvēkus un aiziet projām, un man vienmēr ir šķits, ja, mēs sevi uzskatām par novadu, kurš ir spēcīgs ekonomiski un paldies uzņēmējiem par nodokļiem samaksātēm, ka mēs varam attīstīties, bet runājot par domas darbinieku atalgojumu, man tiešām ir jāsaka, šis ir nesakārtots jautājums un nav nekādas. Es tiešām varu tikai atbrīnot cilvēku motivāciju strādāt pēc vislabākās sirdsapziņas un tā to dara, bet nu, tas ir jāņem vērā šobrīd arī stiprinot šī brīža augstu. Paldies. No 9. Gada, no 2009. Gada būtībā ar ārkārtīgi maziem tādiem, nu, maziem tādiem nelieliem pielikumiem. Un tā ir skaitā arī par iepriekšējo auditu runājot. Ja nekas, neko šis audits nu, neizdarīja tādu, lai varētu pēc tam paaugstināt augstu. Es domāju, jābūt ļoti uzmanīgiem šobrīd ar diviem jēdzieniem. Viens ir kvalitāte, un otrs ir arī pretī tātad atalgojuma lielums. Tas ir mans viedoklis. Paldies.
Jā, paldies. Vai kolēģi vēl kādi viedokļi vai priekšlikumi? Lūdzu, Astrīd.
Atbalstu šo algu likmi un ar tādu aicinājumu arī, ka atbildība no katra vietnieka, ka viņa nozeri ir pilnībā un atskaites, ko sniedz katrs izpilddirektora vietnieks, sniedz viņš pats par savu nozeru un viņš atbild par viņu.
Paldies, Astrid. Lūdzu, Ainā.
Nu jā, Astrid, tu pilnīgi pareizi pateici. Adekvāts atalgojums un adekvāti, teiksim, arī jābūt atbildīgi tālāk. Nu, ja tev nebūs adekvāts atalgojums, kāda atbildība, tad tu vari paprasēt, jā. Un pilnīgi to, vienīgi to, ko jau Ilis teica, 9. Gada mēs tam principā neesam tāšu algas, izņemot, to jau es arī teicu darba grupā, izņemot minimālās algas apmērs, kad ir tēlēs. Nu, ir varbūt piemaksas vēl kaut kā, bet algu likmes kā tādas, ja?
Jā, to varam
mums nav mainās.
Mainā tā nav taisnība, ka algas nav celtas. Pēdējos 3 gadus ir pašvaldība paaugstinājusi. Visevišķi viszemāk atalgotās algas darbiniekiem.
Zemāk atalgotie, bet jūs domājat par atslēgas cilvēkiem, par galveniem speciālistiem.
Es arī, ko tīk sakot, to gribu teikt šo, ka jā, ir viszemākās algas piesaugas, un tas arī šobrīd rāda nozerē. Nu, ja mēs runājam arī par izglītību, ja to, ko šobrīd saka, visu izglītības nozeru patiesībā ir savā ziņā krats priekšā, ka nav cilvēku, kas strādā un nebūs. Un arvien vairāk aiziet projām, to var arī attiecināt uz novadu domas šobrīd darbiniekiem un to, cik motivēti viņi ir. Bet runājot par to, ko nu, arī komentārs pie Astrīdas teiktā, jā, atbildīgs par nozari izpilddirektora vietnieks, bet atceramies, ka šajā nozarē, par ko viņš atbildēs, strādā cilvēki, kuri arī saņem atalgojumu. Jā, tad tas visam, visam ir jābūt ārkārtīgi sasaistīts un savstarpēji. Un atbildība ir katrā vietā un katram par to, ko viņš dara.
Nu, paldies. Vai vēl kādam kāds priekšlikums ieteikums vai varam lūdzu toms? Kolēģis arī pie šī gribēju vērst uzmanību, kad mums tomēr jāpaskatās arī, kas notiek blakus novados, tāpat Valmiera. Ceis, Gulbeni, mēs esam jau tik gadījumi, es domāju, ilgi neļausim samalot, tik gadījumi ir bijuši, kad cik mūsējie vienkārši ir aizgājuši strādāt uz blakus novadiem. Un, ja ir šī, manuprāt, šis ir tas pats labākais un veiksmīgākais brīdis, kad mēs varam šīs nu, likmes un šīs atalgojumus noteikt tādus, kādi viņi būtu konkrēti spējīgi attiecībā par kaimiņu novadiem. Protams,
zinot to mūsu, nu, to mūsu esošo situāciju. Ja ir šādi iespējas, es noteikti atbalstīju to, kad ir jāpateļ arī šīs te, nu, iespēju robežās, cik mēs to varam darīt.
Jā, paldies, Toms. Piedzēšu vārds finanšu nodaļas vadītājiem Jānim Adienam.
Šā gada budžetā mums pašvaldības atalgojot kopējais fonds ir 9 miljoni 801 tūkstoši eiro. No tiem 9 miljoni pašvaldības daļa, ko pašvaldības tāds tieši atalgojot fondā 5,8 miljoni, tad ir 5,9. Valsts budžeta līdzekļi atalgojuma izmaksāšana 5,7 miljoni. Un projekta budžeta līdzekļi no projektiem piesaistītie līdzekļi atalgojuma nodrošināšana 214 tūkstoši. Mēs skatāmies uz funkcijām, tā lielākā daļa no atalgojuma pašvaldību izmaksā, tad viennozīmīgi tā ir izglītības funkcijas, izglītības funkcijā pašvaldība, lai kopumā atalgojumu mēs izmaksājam 6,6 miljonu. Tā ir skaitā pašvaldība izglītība 2,7 miljonu, valsts budžeta 3,7 miljonu, projekta 342 tūkstoši. Izglītības funkcijā liela daļa mums ir pakārtotas tieši likumdošanā noteikta. Bet mēs jau zinām, ka septembrī ceļās vidusskolas pedagogu atalgojumas fonds likme. Vairāk pašvaldībā šie pedagogi ir daudz, 700. Būtu vēl vairāk pienākot apšā galā. Skaitni katru gadu pēdējos 2-3 gadus stāvot budžeti kāds atalgojuma pieaugums ir bijis diezgan jūtams. Mēs nevaram vienkārši to atalgojumu, neskatot uz situāciju par darbu optimizēšanu un resursu ņemšanu, no kurienes mēs varam atalgot. Atalgojums pēdējos gados ir telts, protams, tā ir bijusi vienmēr izšķiršanā, viņš ir lielāks vai mazāks, novietot lielāku naudas masu uzturēšanai atalgojumu un tā tālāk. Ja nerūma efektivitāte, tad ir jāņemost attīstītāji. Tā līdz šim šī ir bijusi atbilstoši lēniem un arī domas dīstiem apstrādātiem. Par to šobrīd tikai iezīmē, ka mēs runājam par lielā naudas summām, bet kas iriet no lielā darbības skaita, lai varētu pašvaldības, bet atpēdām tiek nevar piedzēt. Idejas mums ir pašvaldība atpalko. Daudz funkcijas un spēras, gan kultūra, gan izglītība, gan sabiedriskā kārtība. Visi ir cilvēks. Katrs šobrīd, ja runājam par administrācijas atalgojumu, tad finanšu nodaļa piekrīt, ir jāceļ, ja runājam par vispārinātu atalgojumu celšanu, tad viennozīmīgi jāskatās arī kopējā un iespējas un kopējā kontekstā. Kā mūsu
budžetu, kā mēs tālāk kodinu, paldies, komentāru. Paldies, ja vairāk jautājumu vai priekšu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurā ir iekļauts amats algas izpilddirektoram 2353 eiro un no pašvaldības izpilddirektoru vietniekiem 2264 eiro. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Ar to nerādās balsojums? paldies no 15 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē 15 ir par. Lēmums pieņemts. Septītais deputātības jautājums par pārstāvu vizites plānošanas reģiona attīstības padomē. Tur mums Astrīda. Vai es sāku? Jā. Tā, kolēģi, mēs esam saņēmuši no vizites plānošanas reģiona aicinājumu izvirzīt attīstības padomē savu kandidatūru. Un vidienas plānošanas reģions ir noceļ būtisks pašvaldības sadarbības partneris, kur arī mēs esam iesaistījušies ļoti daudzās aktivitātēs kopējās viena no lielākajām pēdējām. Tā ir šīs deinstitucionalizācijas projekta kopums, kur arī mēs Smiltenes novadā piedalāmies šī kopējā projekta realizēšanā par visu vidzemi. Arī Rāns novadām ir bijušas ļoti laba sadarbība saistībā ar kultūru, tad es arī aicinātu mums izvirzīt savu dalībnieku uz vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomi. Lūdzu, Astrīda, varbūt.
Jā, man ir priekšlikums, kad mēs kā savu pārstāvi, kas pārstāv Smiltenes pašvaldību, izvirzam priekšsēdētāju Edgara Avotiņu, un tas ir skatoties no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, tas ir pirmavotā, viņš saņem visu informāciju, tieši nevis pastarpināti. Tad ir balsojumi, kur viņš pārstāv pašvaldību un kur mēs esam viņu deleģējuši un pārstāvēt pašvaldību. Un arī tas, ka pie tādiem ātriem lēmumiem viņam ir visi aptverošs skatījums uz tām lietām, kas notiek pašvaldības procesos. Un viņš var ļoti ātri reaģēt. Un skatoties uz vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomi, nākošajā kontekstā mēs redzam, ka tā tiek stiprināta, tīri intelektuālā kapacitāte darbiniekiem ir ļoti augsta, un ir būtiski, ko no sava vidus viņi izraudzīs par padomes priekšsēdētāju, kas virzītu šo te vidzemes visa attīstības padomes darbu, jo mēs atceramies tie, kuri varbūt ir pašvaldībā diezgan ilgi strādājuši. Godātais Nikolais Stepanovs, kad vadīja, viņam bija izteikta sadarbība ar ministrijām, bija faktiski savi lobby, bija tāds avangardisks tāds izgājies, un tās ir iespējas arī tagad uz nākošo plānošanas periodu ar vidzemes attīstības padomi būt ne tikai tādu politisku, varbūt lobiju, bet arī daudz instrumentu finanšu piesaistē.
Paldies, Astrīd. Vai kolēģi ir kādi jautājumi vai vēl priekšlikumi?
Man ir jautājums to, ka kā dublēsies šī pieejamā informācija, kas nāk no vidzemes plāniem sveģiet tālāk? Vai kā viņi būs pieejami tālāk?
Caur priekšsēdētāju, protams, ka visām šīm sanāksmēm un tikšanām reizēm un izvirzītām kopējām prioritātēm mēs jau viennozīmīgi jau būsim jau šeit uz vietas domas deputāti vienojušies. Un principā tad es arī būs tas pārstājis, kas tālāk tad šīs mūsu noda prioritātes arī mēģinās realizēt arī vidzemes plānošanas reģionā vai iesaistīt viņu programmās. Protams, uzreiz var pateikt, ka viena no tām prioritātēm, kas vidzemēji ir visai kopīgi, tas ir šis dzīvojumā fonda jautājums, mājokļu būvniecība. Šo mēs arī saprotam, ka būs arī gan Cēs, gan Valmiera, kur viņiem būs šī prioritāte. Tad attiecīgi šie tie jautājumi, kas visam reģionam ir kopīgi un svarīgi risināt, tad arī šo vidzemes plānošanas reģionu viņi tiek risināt. Informācija, protams, kad par aktualitātēm priekšsēdētājs atskaitīsies ziņos pirms kārtējās domas sēdes, ja tas būs nepieciešams ātrāk kaut kad, ka nevarēs gaidīt tik ilgi, lai vienotos par vienu vai otru lietu, tad, protams, kad arī ātrāk.
un dos ļoti ātrus darba rīkojumus un darba uzdevumus nozaru speciālistiem, ja būs kāds finanšu instruments vai kāda cita inovatīva lieta, kur mēs varam iesaistīties. Tātad ļoti operatīvi var noreaģēt.
Jo vidzes plānošanas reģionā jau pēc būtības arī strādā pašvaldības darbinieki, viņi jau tur līdzdarbojas, lai veidotu šo attīstības stratēģiju, kas tagad tiek veidot principā pašvaldības vadītājs vai padomas pārstāvis, ja tas koordinējos, vai kas principā seko līdz un tiek citiem kolēģiem un mēģina vienoties jau tādā politiskā līmenī tām kopējām prioritātēm.
Paldies.
Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 15 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 15 tie par lēmumu pieņemt. Redzam atzīmi. Paldies. Turpinām darba kārtībā ar 8. jautājumu par izpilddirektoru izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Tā uz doto brīdi pašvaldībai un jaunveidojumais Miltenes novads ir visu saistību pārņēmējs, tad arī mums uz doto brīdi ir jāizvērtē trīs izpilddirektori, Rauns, Smiltens un Apes, lai pēc komisijas noteiktu, pēc kritērijiem noteiktu pētīgāko kandidātu no šiem trīs esošajiem. Pa pamatu izvērtēšanai ņēmā Valmieras pieredzi, kur viņi izveido komisiju no personāla daļas vadītājiem priekšsēdētāja. Un mēs pielikam klāt vēl priekšsēdētāju vietnieci. Un šādā veidā tad arī mēs šo komisijas esam gatavi sastādīt un vērtēt. Par kritērijiem, ja lūdzu, arī tev būtu uzreiz, kas iebilstams. Gita.
Ja Gita, protams, tu
piekrīt. Gita piekrīt. Gita, tu piekrīt arī, ka mums jādarboties. Jā, tu papildinām.
Jā.
Tāpēc tas bija mūsu ierosinājums.
Jā.
Lēmuma projektā papildus šo jautājumu. Tāpēc būtības komisijas darbs būs izvērtēt esošos dokumentus, kur ir pieejami personāla lietās visās trīs pašvaldībās, un arī vērtējot šos dokumentus, tad arī tiks sadalīts punkti. Tiks vērtēt izglītība, pieredze, pašvaldības lielums, iestāžu skaits pašvaldībā, dažādas iniciatīvas pašvaldības darba uzlabošanā. Principā tad komisijai būs jānāk kopā un tad jāvērtē visi šie dokumenti. Tā man viss izmeta laukā, bet man šķiet, ka jābūt būtu klāt arī kritērijiem. Jā, kritēriju kolēģi pievienot arī klāt.
Man par šiem kritērijiem viens jautājums to, kad lai tomēr nevajadzēja šai komisijai šo kritēriju izveidot.
Aš mārtu varbūt palikumu.
Nē, likumā tas nav noteikti, protams, tev kā jūs pasakat, ja jūs sakat komisiju, lai izveidot, bet būtu darās, tad okay, nopilnu vēl komisija to darīs. Tad mēs neliekam klāt šeit tos kritērijus, ja?
Vienīgais, kur likumā ir kritērijs, būtībā pēc, kad, kur ir darbinieku vērtēšana, jā, latīnas ar samazināšanas gadījumā, kā pēc tās reformas ietvaros arī izriet, jā, jo šajā gadījumā mums ir pēc nolikuma viens izpildu direktors, un tagad ir trīs darbinieku uz viņu, tātad divi būs jāmazina. Un lai mazinātu, kāda ir jāizvērtē. Tātad pirmām kārtām pēc darba likuma 108. Pānta tiek vērtēta darbinieka kvalifikācijas darba rezultāti. Un tad ir otrā daļa pantam, kurā nosaka, ja tie ir līdzīgi vai nedaudz atšķirās, tad ir kritērija, kas likumā minētie, 10 gabali, kuram nevienam no tā nav, kā lai saka, nav prioritāte attiecībai par to. Nu, piemēram, kur apgādībā ir mazs bērns vai bērns invalīds, kuram ir līdz pensijai palikuši 5 gadi, un visāk tāda kritērija. Ja, tā kā tas ir likumā, tas ir atrunāts. Protams, šajos te noteikumos, vai noteikumos, bet šajos vērtēšanas kritērijos, šeit, kas jums ir priekšā likts, tur ir vairāk kvalifikācija un tās lietas. Ja, varbūt tur pašam pirms sēdus runājot ar otāru, kas šķiet loģiski, ka vienai sadaļai varbūt, ka būtu vajadzīgs pieņemsim interviju, ja, redzējums un tādas lietas. Un tad varbūt tiešām, lai tagad nesarežģītu to situāciju, nebet nopilnvarot komisiju, izstrādāt kritērijas un pēc tiem arī izdarīt konkursu. Nu, ne konkursu, es atvainojos, bet izvērtēšanu, ja? Tā tiešas priekšlikums, tad es daļu.
Jā. Bet būtību šakā tā ir jāsaļ personālai speciālisti apvienot tos jau kvalifikācijas, dar pieredzi un vispārēju, un tad otrā kārtā tad ir intervija.
Divas kārtas taisīt?
No, tā
tev. Nē, nu, varat taisīt divas kārtas konkursu, tad sūdien atklāt konkursu, tad vienā izvērtē šos te kvalifikācijas kriterijas, jā, vai šis par kvalifikācijas,
jā.
Un otrā, bet šeit ir mazliet atšķirīga situācija, ka tā jau ir esošajā. Tad Bet par to tad komisijas ziņā atstājām?
Es domāju tā, to, kad ir komisija un ir jurists, kurš, teiksim, liek iekļaut iekšā šo likumīgo minimumu, kas ir jābūt pēc minimum pārjoliem komisija pokļaut iekšā.
Tur jau 5-6 cilvēki, un man jau cik galā. Juristi var pieiet, pastīties, paturēt rokas.
Juristi nosaka minimumu, kam ir jābūt iekļaut.
No speciālisti atlasa, un tad ar šo te gala rezultātu strādā komisijas sastāvs, izskata, un tad ir dzīvā intervija un vēl komisijas priekšlikuma, ko viņi uzskata, ko vajadzētu papildus iecēt. Bet šis ir tas minimālais faktiski, ar ko sāk.
Minimālais sastāvs.
Jā.
Vienī momentē tas tad bija jābūt kaut kādam punktu minimumu, kam jāsvāk atver, lai kvalificētos nākamajai kārtai.
Bet to komisijas.
Tad nopildot, tad pilnvarot komisiju veikt šo procesu, nu, trīs vārtus sakot, otro punktu nevis apstiprināt. Ja? Viss piekrīt?
Jā, otrais punkts.
Kā vēlreiz? Māri vēlreiz dodas, ka nekūs vēlreiz teikt.
Otro punktu, Māri, kādā redaktījā, tad pilnvarot, izvērtēt?
Pilnvarot komisiju, apstiprināt izvērtēšanas kritērijas, nevis doma apstiprināt izvērtēšanas kritērijas, nu tad, ja jums ir uzstādījums, tur iepļaujot to un to, tad varam tie uzrakstīt, bet ja nē, tad uzticamies komisijai, tad viņi pēc labākās secinājums to izdara, jā, lai mēs kaut kā visi dzirdēja, protokolā tas ir iekšā, mums ierakstiet, mēs paskatīsim apakaļ un paklausīsimies jūsu priekšlikumus.
Jā, tā tad māri, kā mēs arī runājam, tad droši vien būtu nepieciešams obligāti šī intervija, ko mēs runājam, un arī tā intervija arī noteikti vajadzētu būt tā, ka nu, viņa arī ir izmērām punktu sistēmā. Jā, tad arī tā noteikti dot kaut kādu punktu sistēmu, kas samērīgs ar šiem visiem punktiem, lai tas būtu kaut kāds, nu, kaut kāds jā. Samērīgums, jā.
Nu, īpatsvars, jā?
Jā, īpatsvars.
Ok, kriterija īpatsvaru mēs varam likt, nu, es to otāram teicu, Piotāk var vērsties, jo mēs to regulāri darām iepirkumos publiskos, kuras to otārs ir komisijas sastāv, viņš ļoti labi to lietu pārziņā, ja nu kas komisija var kā padomdevēja paņemt.
Es varbūt šeit varētu piebilst tikai to, ka šim dokumentam, kas ir Excel failiņš, es piedalīju vairākos konkursos, arī tur ir punkti ieviešanas kriterija, kas saimnieciskiem darījumiem vai vēl kaut kam jāteiksim to, ka parasti ir kaut kāds minimālais punktu skaits, kas jāsvāc, tas lai kvalificētos un pēc tam aiziet pārējais. Un pārējais tas ir tīri jau konkursu komisija pārņā.
Tu biji tagad to minimālu noteikti?
Es domāju to, ka es nevaru pateikt, kāds šī gadījumā varētu būt minimāls. Normālā variantā tā princips ir.
Princips ir skaidrs, jā. Saprot, tas ir tikai par patreizējiem trījiem. Ir retoram jaunam gadam, vai ne?
Bet
patreizējiem trījiem nepiesaistot.
Nē, tas nav atklāts konkurss, bet kad ir esoši darbinieki, jo šī reforma ir reorganizācija apvienojot iestādi.
Princips jau būs arī par citiem speciālistiem izvērtēšanas.
Principu, jā, tur, kur ir...
Mēs izlēmsim šādu principu, tad viņš būtu jātais arī līdzvērtīgs par nākošajiem speciālistiem.
Jā, jo mums, nu, mēs jau runājām, tad kad runājām darba grupā, tad, ka, piemēram, pēc mums ir trīs sociālās dienas pēc projekta, un pēc mūsu šodien apstiprinātā nolikuma mums ir viens. Un kas šajā gadā, pusgadā ir jādabūt galam. Tad ir jāizveido vietu šī. Līdz ar to, kur arī trīs vadītāji, kuri... Un tad tie kopējie principi, tā komisija būs jau izstrādājusi, protams, ka mēs divreiz riteni nevajag izdomāt, tad viņi labi esam, tad var rīkoties pēc tā. Tur, kur ir jaunās iestādes, kā es teicu, un bakās, tur ir mazliet savādās situācija, tur ir tātad atklāti konkursi, ja? Tātad visi, kas kvalificējās, iesūta savus CV, pirmā kārta izvērtē atbilstīšu kvalifikācijas kritērijiem parasti, tad ir otrā kārta ir intervija, ja, un ja nepieciešams var rīto trešo kārtu, un tad ar tam komisija pieņem lēmumu paziņu, kurš tad ir kā es tā parasti mums noteikti, tad mums sludinam un sludinam šos te konkursu atklātus, ja, uz vakancēm.
No šā es saprotu, ka šī punkta sistēma dod tikai nosacītas priekšrocības un tālāk komisijas ziņājas ir.
Jā, bet es arī gribu drusku iebilst, lai par to, ka šāda veida princips tiks saglabāts absolūti visās turpmākajās izvērtēšanās, tas tikai norāda to, ja visas, teiksim, pašvaldības šādā veidā rīkojas, kas apvienojušās, ja tā teorētiski, nu, teiksim, noklusējumā jau nevar tikt ne pie kā labāka, ja, teiksim, ir kāds kandidāts. Teiksim, mēs runājām tikko par staigāšanu no vienas pašvaldības otra, ja, tad pa lielam jau ne mēs varam piesaistīt kādu labāku vēl, ja, mums ir jāoperē un, teiksim, ar trījiem patreizējiem, teiksim, tādiem pretendentiem, kas ir bijuši, ja, un mēs nemaz nevaram ieskatīties, varbūt ir cilvēks vēl lielākām spējām, blakām ir gatavs pierādīt sevi vēl atbilstošāk, ja, tā kā mēs jau šobrīd, īstenībā aizveram ļoti lielus vārtus cietam visam. Ja mēs pie šāda principa turpmāk pieejam un neļaujam kandidēt nevienam citam. Ja? Tas īstenībā mēs sevi ļoti ierobežojam. Tā uzskats. Ja? Ja mēs saglabāsim visu šādu veidu pieeju. Tas ir, mēs varīsimies paši savā katliņā, savā burbulī. Ja? Mums nebūs nekāda teiksim, pienesuma, No kāda cita, kurš vēl varētu būt izskatījusies spējīgāks.
Tāpēc divas daļas. Nu, mēs taču runājām. Mēs tev trešo reizi šo te mēs kārtojam. Ja? Nu, pieņemsim jaunu veidojumā iestādi, kas mums paredzē, kas ir veidojums no jaunu no izglītības pārvaldes. Ja? Mums līdz šim bija viena administratīva struktūra vienīgā noteikti. Jaunajā nolikumā jūs paši pusstundu vai stundu apstiprinājāt, ka man būs pašvaldības
iestādes pārvalde. Trijām iestādēm, ja, kuras no jauna. Tāpēc es runāju par lielāko vairumu, kuras būs tās pašas iestādes. Ja.
Nu, jā, tā tas ir. Jo, tāpēc es to saku, šī te reorganizācija, es paņemu tos pašas ATR likumu, pārējais noteikums 6. Punktu, tātad visu šīs te trīs ietilpstošās ir apvienojās. Ja. Ja mēs paņemam pēc valsts pārvaldes iekārtas likumu, tas ir 15. Panta, otrās daļas, trešais punkts. Jā.
Ne, bet tad arī citas pašvaldības tieši tāpat rīkojās un likumdošana nepieļauj neko savādāk, kā tieši šādi sapulcēties kopā, jau tikai šādi, ja?
Mūsu prātne, ne?
Auzu?
Jā. Jā.
Darbojas pret likumīgi, ir bijuši precedenti, kad izpildu direktors esošais pie šādas sistēmas tiek atlaists, viņš iesniedz prasību tiesā, pēc tam viņam tiek izmaksāta kompensācija, kaitējums un plus jāatjauno darbā. Un ja viņš pats pēc tam neuzrakstā plūkumu, viņš arī strādā.
Nu, mums jau apvienošana tagad ir pirmo reizi, teiksim, mums jau grozās likumdošanas un šobrīd jau man šeit ir iespēju laiks.
Vai drīkst? Nezaudz.
Bet princips jau nemainās, likumības princips jau nemainās, darba likums ar to nosaka. Mēs nedrīkstam to pārkāpt, ir jau bijuši precedenti, te par Cēsīs ir bijis precedents, Alūksnē ir bijis precedents.
Jā, paldies, Lūdzu, Ervīte.
Jā. Nu, man arī šis jautājums tā kā uztrauc, sazinājos ar varam, aprunājos par viņu viedokli. Kopumā tā ir, jā, kad ja mēs, mums jāskatās no tiem, kas ir strādājuši tajās pozīcijās. Tiesa pašvaldībai esot iespēja, ka ja veicot šo apvienošanos procesu, panāk klāt citi darba pienākumi un līdz ar to varbūt prasības lielākas nekā ir šie precedenti, un tad tas ir variants, kad neviens neminē, un tad tiek izsludināts publiskais konkurss. Ja, es runāju nu, vispārīgi par praksi, nevis tikai par izpildirektoriem kā tādiem. Un jā, es tikai pirms tam cēlu roku par to arī, kad būtu svarīgi, ka mēs nostiprinām to, kad ir jābūt arī šai darba vīzijai, nevis tikai kritērijiem. Tam es pievienojos.
Paldies par komentāru.
Jā. Man vēl ir jautājums, droši vien, ka Mārim, es pareizi sapratu par sociālo dienestu šobrīd bijusi sarunī. Ja? Tātad sociālais dienests ir nodaļa un šobrīd būs nodaļa. Sociālais dienests ir nodaļa un turpmāk ir iestāde.
Viņi ir iestāde jau kopš likuma.
Tad kāpēc viņiem ir, es gribētu pajautāt, tad kāpēc viņiem izvērtēšana un savukārt es, ja pareizi sadzirdēju, piemēram, citur kaut kur, tad ir konkurss.
Nu, tāpēc, ka tur ir trīs iestāžu apvienošana.
Nu, ja
rezultātā piemēram, izveidojās uz tā bāzes viena.
Jā, bet nu, juridiski pamatojums šobrīd, tad ir bijuši trīs, mēs apvienojam, izvērtējam no trījiem.
Jā.
Tur ir viens pats, tur, nē, tur ir atklāts konkurss.
Nu, ko tu domā,
nu, piemēram,
ko viens
nu, tas,
pats,
ko tu
tur,
minēji,
kur ir jauna veidota iestāde. Piemēram, mēs no
sociālās dienas bija iestāde, jā? Sociālās dienas bija iestāde, jā?
Jā, viss trīs bija iestādes. Jo likums paredz par sociālo palīdzību sociālajiem pakalpojumiem, ka pašvaldības izvieto tāpat kā izglītības iestādes statusā arī sociālo dienu.
Nē, vienīgi, ko es vēlos piebilst arī pie tā, ko Otārs saka, es nezinu, mums man liekas, ir tādas milzīgas ilūzijas par to, ka ir tas, kas atnāks no malas, ka tas noteikti mums atnāks ar ļoti labu vīziju, viņš noteikti strādās labāk un noteikti būs labāk nekā tie cilvēki, kas jau reāli strādā un zina šo te novadu, zina tagad arī, nu, salīdzinoši, mēs jau ilgu laiku arī ar ASI kopā strādājam, ja runājam par daudz funkciju, nu, ne daudz, nu, divas noteikti varam nosaukt, jau un arī tepat ir. Es tomēr ieteiktu par šo būt gana uzmanīgiem, jo nu, tad jautājums, kas būs tagad tas motivators, ka tā būs, piemēram, lielāks atalgojums, kas varētu viņu motivēt, nāk tagad strādāt uz novadu, nu, mainīt darba vietu no kāds labi atalgots, droši vien, jo viņš tur strādā. Tā, kad būtu ļoti, ļoti uzmanīgiem. Šo es tomēr šo jautājumu laiku nu, gribētu jums likt pie sirds, varbūt, ka tomēr ļauts saviem cilvēkiem turpināt darbu un šo karjeru veidot tālāk šeit.
Es vēl mazliet iebildu pie ielas, ko viņi teica, esmu man ienāca prātā, es tikai kaut kā izskrējis, jā, mēs par tām iestādēm, jā, mums jāveido, pieņemsim tāds iestādījums, kā mums ir trīs tagad bāriņties. Un no 1. jūlija mainījās, es jums teicu, jā, bāriņties likums, un pārējais noteikumos ir noteikts, ka esošiem tie, kas piedalās šajos konkursos, kur, jā, jo tiem ir priekšroka. Likumā ir iespējams, jā, pārējais noteikumi. Tā kā, nu, tur ir dažādi tās pieejas, arī valstī nav vienotas pieejas. Nu, protams, pasaka, normatīvo aktu ietvaros mums ir jādarbojas. Mēs nevaram pārkārt darbinieku tiesības, jo šajā gadījumā mēs runājam par darbiniekiem. Visi šie darbinieki, ko mēs runājam, un visiem viņiem ir darba līguma ar visām no tā izrotošām sekām. Uzteikuma darba devēja uzteikums 101. Pāns, kur ir noteikti, kādos gadījumos to var darīt.
Vai vēl kādi komentāri? Nu, tad lēmuma projektā tad mēs grozām, papildinām,
pierakstīt. Izteikt, ka pilnvarot lēmumu pirmā punktā minēto komisiju apstiprināt darbinieku izvērtēšanas kritērijus un veikt darbinieku izvērtēšanu. Un protokolā ir iekšā mums visi jūsu priekšlikumi. Komisijas cer, ka dzirdēju ņems vērā. Ja neņems, tad pēc tam saucat pie zvanīs, ko es varu teikt.
Vai, kolēģi, ir vēl kāda priekšlikuma, vai mēs varam apstiprināt šādā redakcijā? Ja priekšlikuma nav, tā aicināšu balsot par esošo lēmumu projektu ar šiem grozījumiem lēmumu projektā. Paldies. No 50 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 50 ir par. Pieņemt. Turpinām 9. Darbkārtības jautājumu par atbildīgajiem amatpersonām par arhīvu un lietvedību. Varbūt uzreiz lūkšu kancelējas nodaļas vadītājai, lai viņa mums noziņoja.
Jā. Tad nepieciešams pieņemt šādu lēmumu par atbildīgajām personām, lai nodrošinātu bijušo pašvaldību dokumentu saglabāšanu, jo tātad visu apvienojušos pašvaldību dokumentus, kas veidošies līdz 30. jūnijam, ir jāpārņem jaunajai Smiltenes nodaļas pašvaldībai. Fiziski, protams, ka nav mums ne tādu atbilstošu telpu kapacitātes, mēs jums nepārvedīsim uz Smilteni glabāties, ja? Bet līdz mirklim, kamēr būs valsts arhīvs gatavs pieņemt savā pastāvīgā valsts glabāšanā šos te reorganizēto iestāžu dokumentus, tad glabāsies, tajās adresēs, kas ir norādīts lēmuma projektā, un būs atbildīgās personas arī tās, kuras ir norādīts projektā. Jo vēl tik var pieminēt par apjomu, varbūt, ja, piemēram, Smiltenes novada domē 2021. Gada nomenklatūrā ir 1180 lietas, lietu nosaukumi, katrā lietā jau ir vairākas mapītas, kādā pat droši vien 12 vai 20 uz Jānis skatās par finanšu nodaļā. Tā kad apjoms ir diezgan milzīgs, kurš veidojas arī arhīvā nododams. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Paldies.
Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 50 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 50 ir par. Paldies. Un 10. Apkārtības jautājums par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildi uzdošanu citai valsts amatpersonai. Esam saņēmuši iesniegumu no Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora ar lūgumu novērst interešu konfliktu saistībā ar kancelējas nodaļas vadītāju un deleģēt lēmumu pieņemšanu uz šo darbinieku citai amatpersonai. Tad lēmumu projekts ir sagatavots un šo uzraudzību nodot Smiltenes novada domas priekšsēdētāja vietniecei Astridē Harju. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsēm, lūdzu, kolēģi.
Paldies. No 50 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 50 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, to esam izskatījuši visus 10 darbkārtības jautājumus un ar to pasludināt, ka ar domas sēdē pārslēgt. Paldies visiem par dalību.